Perkara 25. 1. Setiap orang adalah berhak kepada suatu taraf hidup yang memadai bagi kesehatan dan kebajikan diri dan keluarganya, termasuklah makanan, pakaian, perumahan, dan pengawasan perubatan serta perkhidmatan sosial yang perlu, dan berhak kepada perlindungan ketika berlakunya pengangguran, kesakitan, ketidakupayaan, diperjandakan, keuzuran, atau lain-lain kekurangan kehidupan dalam keadaan di luar kawalannya. 2. Ibu dan anak adalah berhak kepada jagaan serta bantuan khas. Semua kanak-kanak, sama ada dilahirkan di dalam maupun di luar nikah, hendaklah menikmati perlindungan sosial yang sama.